В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 3 серпня, вівторок. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Президент Янукович сьогодні розглядає проблему кримськотатарських кадрів. Мешканці Києва потерпають від смогу.
Більшість киян відчули запах диму. Найбільше його б на лівому березі та у Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах.
Кредитні рейтинги України зростають. Чи відображає це реальну ситуацію в економіці?
Ці рейтинги вже давно не є об'єктивними. Рейтинги виставляються дуже часто за принципом «хто платить, той музику замовляє».
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Сьогодні в Сімферополі президент України Віктор Янукович проведе засідання з питань стратегічного розвитку Криму. Планується зустріч глави держави з представниками кримсько-татарського народу. Докладніше про це вже за хвилину у «Ранковій свободі». Україна готова прийняти на реабілітацію дітей із постраждалих регіонів Росії, а також відправити до сусідньої країни техніку для допомоги для боротьби з пожежами, які вже охопили близько 130 тисяч гектарів і забрали життя близько 40 людей. Як повідомляє Служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, а у стані готовності до відправлення в Росію перебувають два літаки Ан-32П, пожежна техніка, а також опіковий центр Донецька. У Пакистані продовжує вирувати стихія. Від безпрецедентних дощів і викликаної ними повені потерпіли близько 2,5 мільйонів людей, майже 1500 загинули на північному заході країни. Повінь і суви знищили також будинки і сільськогосподарські угіддя в одному з найбідніших регіонів Пакистану. За оцінками ООН, близько 980 тисяч осіб втратили свої оселі. Ця цифра згодом може перевищити мільйон. 10 учасників руху «Талібан» і 35 членів «Аль-Каїди» більше не перебувають у списку санкцій ООН. Їх вилучили з цього документа, який раніше містив імена 488 осіб. Підтверджено перебування у чорному списку 132 талібів і 311 членів «Аль-Каїди». Про це повідомив голова спеціального підрозділу Ради безпеки ООН Томас Мейер Хартинг. Санкції передбачають заморожування активів і заборону поїздок осіб, підозрюваних у тероризмі. У рамках зусиль з національного примирення президент Афганістану Хамід Карзай звернувся до Ради безпеки з проханням вилучити зі списку імена деяких талібів, не пов'язаних із діяльністю Аль-Каїди. Сибірське плато з незайманою тундрою, лісами і озерами, де пролягає головний шлях міграції північних оленів, включено до списку Всесвітньої спадщини ООН. У столиці Бразилії триває засідання Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, предметом розгляду якого було російське плато Путорана.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні президент України зустрінеться із представниками кримських татар у Сімферополі. Віктор Янукович проведе нараду зі стратегії розвитку Криму. Для цього глава держави на півдня має перервати свою відпустку, яку він з початку липня проводить на державній дачі, що на південному узбережжі Криму. З нами на зв'язку зараз кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. У нього запитаємо подробиці сьогоднішніх зустрічей. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи відомо, про що саме йтиметься на зустрічах президента Януковича у Сімферополі?
Порядок денний наради зі стратегічного розвитку Криму не зовсім відомий, але за різними даними, неофіційними даними, там розглядатимуться ідея запровадження на півострові особливого економічного режиму, який передбачає пільги для інвесторів, а також низка інвестиційних проєктів, які потребують державного фінансування, які в основному зосереджені в транспортній галузі. Зокрема, обговорюватиметься питання спорудження великого морського порту на озері Донузлав. І також проект будівництва транспортного переходу через Керченську протоку з України до Росії. Ця тема вже давно обговорюється в Криму, і на міжнародному, на міжукраїнсько-російському рівні. В цій нараді візьмуть участь представники влади Кримської автономії Севастополя, а також очікується буде голова Верховної Ради Криму Володимир Литвин, вчені економісти. І також візьме участь і також група російських вчених економістів на чолі з академіком Російської академії наук Сергієм Глазєвим. Ця група була запрошена нещодавно кримським керівництвом якраз для створення цієї стратегії стратегічного розвитку Криму, плану стратегічного розвитку Криму. А після цієї наради, як планується, президент візьме участь в зустрічі із представниками кримсько-татарського народу. Але цього разу пропонується зустріч не лише з радою представників кримсько-татарського народу при президентові на чолі з народним депутатом України, лідером Меджлісу Мустафою Джемілєвим і членами Меджлісу, які входять до цієї ради, але також і представниками опозиційних Меджлісу кримсько-татарських організацій. І в цій ситуації, очевидно, все ж таки члени і лідери Меджлісу участі не братимуть. В всякому випадку, як повідомив вчора мені Мустафа Джемілєв, таке рішення мала ухвалити президія Меджлісу кримсько-татарського народу, тому, очевидно, ця зустріч прийде без представницького органу, без членів представницького органу кримсько-татарського народу.
Дякую, Володимир. Радіо «Свобода» буде продовжувати спостерігати за зустрічами в Криму. Сьогодні в Сімферополі, нагадаю, президент Янукович проведе нараду зі стратегії розвитку Криму. І про це ми говорили з нашим колегою на півострові Володимиром Притулою. Мешканці Києва потерпають від смогу. Екологи стверджують, що це палають торфовища на північ від столиці. Натомість в Міністерстві надзвичайних ситуацій запевняють, серйозних пожеж під Києвом немає, а дим несе з Росії. Водночас фахівці говорять про високу небезпеку лісових і торфових пожеж в Україні через спеку, яка триматиметься ще не менше тижня. Більше про це Євген Солонина.
Більшість киян відчули запах диму. Найбільше його б на лівому березі та у Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах, стверджують місцеві мешканці.
Відчуваємо. Сам не поняв, що туман, що дим.
Ну це відчувається на хрещатку, як подивиться дим. От і зрозуміло, що горять десь ліса. Що мені знайома сказала, що із 8-го поверха видно, що десь за переварами горять ліса.
Димова імла рухається на українську столицю з півночі, пояснює заступник начальника українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.
Вчора, сьогодні напрям вітру з півночі. Невеличкий, але десь 1-3 метри. Остаточної версії немає. Або це якесь невелике загорання торфянику, або ж це з Росії до нас надійшло.
Часом у Росії тривають пожежі на заході та південному заході країни, в результаті яких загинуло понад 30 осіб. Дим у Києві та околицях викликали не українські лісові пожежі, запевняє речник Держкомлісгоспу Андрій Солимов.
Наші спостереження і з вишок, і гелікоптерів підтверджують, пожеж в Україні не було. Слідчий торфяник, там працюють наразі підрозділи МНС, але він не дав би стільки диму, який маємо наразі.
Протипожежна авіація виявила лише одну невеличку пожежу, відзначила голова прес-служби управління МНС у Київській області Вікторія Рубан.
Загорання торфовища чи лісових масивів на території Київської області не виявлено. Крім одного, біля села Леонівка Іванківського району, ситуація знаходиться під контролем. Особовий склад переведений на цілодобове чергування. Щоденно здійснюються об'їзди місць можливих торфовних пожеж.
В разі численних пожеж на українських торфовищах лісівники та пожежники не зможуть їх загасити, констатує голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Пожежна служба лісової охорони була зруйнована в 90-х роках і просто її зараз немає. Через тиждень, через два будуть палати всі торф'яники Київщини, Житомирщини, Чернігівщини.
У гідрометцентрі прогнозують, що сильна спека, а отже і небезпека пожеж поблизу Києва, зберігатиметься щонайменше до суботи. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Тим часом російський експерт Андрій Арешев заявляє, що нинішня небувала спека у Росії може бути результатом впливу таємної кліматичної зброї Сполучених Штатів. В інтерв'ю Радіо «Свобода» автор уточнив, що лише висловив припущення і не мав наміру висувати звинувачення. Між тим, його статтю швидко передрукували поважні російські видання. Сергій Драчук продовжує.
Нинішня аномальна спека може мати не лише природничо-наукові пояснення, стверджує заступник директора Російського фонду стратегічної культури Андрій Арешев. Ця спека, заявляє він, спостерігається виключно в Росії і на деяких навколишніх територіях. У статті на сайті цього фонду її автор наводить на думку, хоча й не заявляє прямо, що це справа рук американців, зокрема їхньої програми вивчення іоносфери. У статті наведено цитати про те, що ця програма є, цитую, «зброєю масового ураження», яка, мовляв, здатна вибірково впливати на клімат окремих країн чи регіонів. На цьому й інших схожих прикладах автор доходить висновку, що, як видається, зміни клімату, поставлені на службу політичним інтересам, зовсім не міг. І що розробки в царині кліматичної зброї, як виглядає, виходять на проектну потужність. Сам Андрій Арешев в інтерв'ю Радіо «Свобода» заявив, що нічого не стверджував.
прежде всего мені хотілося б сказати, що все, що написано в цій статті...
Перш за все, що я хотів би сказати, що все, що записано в цій статті, скоріше, навіть дописи, в жодному разі не претендує на якусь істину в останній інстанції. Це, якщо хочете, просто припущення. Це, так би мовити, певна гіпотеза.
Определенна гіпотеза.
І дійсно, жодних доказів у його статті немає. Лише підбірка односпрямованих цитат і власні думки автора в тому ж напрямку. А проте, її відразу передрукувала минулого місяця ціла низка російських видань. Зокрема, Державне агентство новин РІА Новості і журнал Міністерства закордонних справ Росії «Міжнародне життя». Водночас, пишучи про можливу причетність до російської спеки таємничої американської кліматичної зброї, він критикує американських авторів, які висловлюють такі самі припущення в зворотному напрямку щодо причини кліматичних лих у США.
Возможно, ці автори чрезмірно згущають краски.
Можливо, ці автори надмірно згущають барви і є тими самими конспірологами, які скрізь шукають, так би мовити, якусь змову чи, так би мовити, використання тієї ж кліматичної зброї.
Того ж кліматичного оружия.
Зазначив російський експерт Андрій Арешев. Нагадаю, автор статті про те, що нинішня небувала спека в Росії може бути результатом впливу таємної кліматичної зброї Сполучених Штатів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Рейтингове агентство Standard & Poor's втретє за рік підвищило довготерміновий рейтинг України в іноземній та національній валютах. Таке рішення експерти пояснюють отриманням Україною кредиту від Міжнародного валютного фонду. Підвищення рейтингів, на думку експертів, вплине на інвестиційну активність і український фондовий ринок. Разом з тим, фахівці зазначають, що рейтинги, які дають міжнародні агентства, не відображають реальної ситуації в економіці. Більше про це у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України на одну позицію у національній та іноземній валютах. Востаннє такий рейтинг Україна мала влітку 2008 року. Підвищення кредитних рейтингів України наразі вплинуло на активність іноземних інвесторів, каже Радіо Свобода радник голови правління одного із комерційних банків Олександр Охріменко.
Завдяки підвищенню цьому рейтингу на сьогоднішній момент зарубіжні банки, які володіють нашим українськими банками, переглядають активно ліміти кредитні на наші банки. І в результаті, дійсно, скажімо, з часом ми будемо бачити більше грошей на резидентів на території України. Тобто українські наші банки, маючи зарубіжних власників, зможуть більше залучити грошей на резидентів.
Підвищення кредитних рейтингів, за словами Охріменка, також відчув ринок українських єврооблігацій. Упродовж останніх днів їхня вартість почала дещо зростати. Що ж до об'єктивності рейтингів, які виставляють міжнародні агентства, то, як зазначає Радіо Свобода, начальник аналітичного департаменту компанії Renaissance Development Владислав Перевишко, сьогодні не доводиться говорити, що вони відображають реальну ситуацію.
Ці рейтинги вже давно не є об'єктивними. Рейтинги виставляються дуже часто за принципом, хто платить, той музику замовляє.
І з тим, що після початку кризи міжнародні рейтингові агентства втратили своє обличчя, погоджується і Олександр Охріменко. Але, каже він, сьогодні альтернативи агентствам немає. Відтак, для інвесторів немає іншого виходу, як послуговуватися саме цією інформацією. Після того, як Standard & Poor's переглянуло кредитний рейтинг України, він зрівнявся із рейтингом Грузії та Білорусі. Проте й досі поступається рейтингам Казахстану, Азербайджану та Росії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі 3 серпня, вівторок. І далі у програмі ми будемо говорити ось про що. Французький президент оголосив справжню національну війну проти злочинності.
Французьке громадянство слід відібрати у всіх іноземців за походженням, які зазіхнули на життя поліцейського, жандарма чи будь-кого, хто має державні повноваження.
У Дніпропетровську створюють перший у Східній Європі музей історії Голокосту.
Цілий поверх музею присвятять трагедії єврейського народу – Голокосту. Його жах єврейська громада Дніпропетровська пізнала у жовтні 41-го.
Проблема графіті в Україні.
Певне слово із трьох літер або назва рок-групи чи футбольної команди. Але настінний живопис не зводиться зараз до такої тематики. Загалом є близько тисячі стилів графіті.
Про все це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні в Сімферополі президент України Віктор Янукович проведе засідання з питань стратегічного розвитку Криму. Планується зустріч глави держави з представниками кримсько-татарського народу, але, як повідомив кримський кореспондент Радіо Свобода, представники Меджлісу навряд чи братимуть у ній участь. Україна готова прийняти на реабілітацію дітей із постраждалих регіонів Росії, а також відправити до сусідньої держави техніку для боротьби з пожежами, які вже охопили близько 130 тисяч гектарів і забрали життя більше ніж 40 людей. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує підприємствам і установам збільшити обідню перерву до 3-4 годин на час особливо спекотної погоди. За повідомленням прес-служби відомства, рекомендовано підприємствам і установам запровадити особливе адміністративне регулювання режиму роботи. У Пакистані продовжує вирувати стихія. Від безпрецедентних дощів і викликаної ними повені потерпіли близько 2,5 мільйонів людей, майже 1,5 тисячі загинули на північному заході країни. 10 учасників руху «Талібани», 35 членів «Аль-Каїди» більше не перебувають у списку санкцій ООН. Підтверджено перебування в чорному списку 132 талібів і 311 членів «Аль-Каїди». Про це повідомив голова спеціального підрозділу Ради безпеки ООН Томас Мейер Хартінг.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Стрімка втрата популярності нинішньої влади Франції схвилювала президента Ніколя Саркозі. Щоб хоч якось виправити ситуацію, французький глава держави вдався до старого перевіреного методу. Він оголосив національну війну проти злочинності, поєднавши її з імміграцією, відповідальністю батьків за дітей і навіть позбавленням громадянства. Політики з опозиції називають це екстремізмом, приготуванням до виборів і навіть спробами замаскувати промахи. Подробиці в матеріалі Віталія Єреміці.
Криза все ще гальмує економіку Франції, а президент та деякі члени уряду погрузли у корупційних скандалах останніх місяців. На такому захмареному тлі Ніколя Саркозі задіяв свою вірну зброю – заяви і обіцянки щодо безпеки у суспільстві, які 3 роки тому на виборах суттєво допомогли йому сісти у президентське крісло.
Французьке громадянство слід відібрати у всіх іноземців за походженням, які зазіхнули на життя поліцейського, жандарма чи будь-кого, хто має державні повноваження. Треба бути гідним називатися французом, але цей привілей слід відбирати в кожного, хто стріляє в правоохоронця.
Поряд з цим готуються й інші заходи. Зокрема, до законодавства внесуть поправку, згідно з якою батьків неповнолітніх злочинців у деяких випадках також каратимуть 2 роками ув'язнення. Тим часом європейські політологи переконані, цими заходами Саркозі вже тепер розпочав готуватися до виборів 2012 року. Суворі наміри, що дуже нагадують заяви лідера ультраправого Національного фронту Жан-Марі Лепена, спрямовані на те, аби завоювати повагу серед виборців, які все більше симпатизують екстремістським та антиіммігрантським ідеям. Водночас ліві політичні сили Франції кажуть, що ця саркозівська війна за безпеку та порядок – це не що інше, як намагання відвернути увагу французів від помилок та промахів нинішньої влади. Беручи за приклад ідею покарання батьків неповнолітніх порушників, секретар з питань безпеки у таборі соціалістів Жан-Жак Урвуаз каже…
Чому карати батьків, якщо вони теж діти своїх батьків? Давайте тоді карати і дідусів та бабусь. Усі ці заходи призначені лише для того, щоб сколихнути громадську думку у сенсі безпеки. Їхні підсумки дуже погані, тому вони й створюють провокації, щоб уникнути дебатів.
Водночас саме у містечку Гренобль, де оприлюднив свої ідеї Ніколя Саркозі, нещодавно пройшла хвиля погромів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Дніпропетровську створюють перший у Східній Європі музей історії Голокосту єврейських громад. Нині єврейська громада Дніпропетровська приділяє велику увагу меморіальній діяльності, пошуку інформації про події Другої світової війни і виявленню місць масових поховань. До науково-пошукової роботи активно долучається єврейська молодь. Спілкувалася з ініціаторами ідеї створення музею Голокосту кореспондентка Радіо Свобода у цій місцевості Юлія Рацебарська.
Цілий поверх музею присвятять трагедії єврейського народу – Голокосту. Його жах єврейська громада Дніпропетровська пізнала у жовтні 41-го. В яру ботанічного саду було розстріляно більше 11 тисяч євреїв. Аби зібрати інформацію про події тих років, єврейська громада запросила до пошукової роботи свою молодь, розказує керівник молодіжного крила громади Ольга Товкач.
Я, чесно говоря, не представляла.
Я не уявляла, що цвинтар може освічувати молодь. Але уже при першій нашій поїздці я це зрозуміла. Коли ти бачиш стіну і камінь, сльози виступають на очах. Це трагедія не одного народу, а усього світу.
До пошукової роботи залучають і неєврейську молодь. У загальноосвітніх школах Глибинки громада оголосила конкурс на найкращу розповідь про історію рідного села. Багато дітей надіслало роботи з унікальними даними, розказує активістка Всеукраїнського центру вивчення історії Голокосту ТКУМА Олена Колпакова.
Роботи школьників, зв'язані з історією їх села.
Твори школярів про історії їхнього села дають цінний матеріал, до якого нам просто не підступитися. З експедицій привозимо і спогади людей. Уже вийшло 3 томи спогадів. Готується до друку 4-й, котрий теж є матеріалом.
Вспоминання, які теж є матеріалом.
Точна кількість євреїв, загиблих у роки Голокосту в краї, досі невідома. Єврейська громада докладає зусиль, аби встановити прізвище кожного загиблого. Уся дослідницька робота – не державним коштом, наголошує член правління Дніпропетровської єврейської громади Олег Ростовцев.
Ні одної копійки державної.
Не витрачено жодної копійки державних коштів. Вся робота на кошти громади, гроші, які виділяють українські меценати, закордонні фонди. Я вірю, що є люди, які допомагатимуть таке ж робити іншим національним громадам, аби зберегти нашу спільну національну пам'ять. Не можна сподіватися, що хтось це зробить за нас.
Ні сенсу розраховувати на те, що хтось зробить це за нас.
Музей історії Голокосту у Дніпропетровську презентують 2011 року. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У кожному районі Києва для художників графіті виділять спеціальні майданчики. Про таку ініціативу повідомив заступник голови міської держадміністрації Олександр Мазурчак. А розмальовування стін і парканів за межами дозволених зон каратиметься штрафом. Прихильники графіті називають свої твори мистецтвом, а їхні опоненти вважають, що це вандалізм. Про мистецтво графіті в Україні розповідає Олександр Лащенко.
Відновлення стіни будинку після нанесення графіті коштує в середньому 50 гривень за квадратний метр. Наприклад, орендарі приміщень у центрі Львова щороку втрачають по 15 тисяч гривень, щоб привести до ладу будівлі після вилазок настінних живописців. Натхнення у них з'являється вночі, аби ніхто не схопив за руку. Штраф для цих художників від 17 до 50 гривень. Львівська влада придумала, як боротися із художниками за допомогою відеокамер, але грошей на техніку бракує, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Рік тому тодішні представники київської влади не виключали можливості того, що майстрам графіті дозволять легально малювати на житлових будинках та офісах. Але дозвіл так і не надали. Нині до цього питання повернулося знову, розповів Радіо Свобода заступник голови міської держадміністрації Олександр Мазурчак.
Ми вважаємо, що графіті може бути малюватися тільки в установлені для цього місця. Можуть бути такі місця, відведені по рішенню райадміністрацій в окремих районах Києва. Там, де ці місця були відведені, вони всі збирати і самі собі розписувати. Ніяких для цього збирання якихось документів, бумаг, для цього нічого не треба. Достатньо буде звернутися просто від цих художників листом до керівника районної адміністрації, що просимо для нас визначити місце, де ми можемо малювати.
Нелегальний статус мало впливає на охочих розмалювати стіни та паркани у місті. Деякі з творів – певне слово із 3 літер або назва рок-групи чи футбольної команди. Але настінний живопис не зводиться зараз до такої тематики. Загалом є близько 1000 стилів графіті. Графіті, як і будь-яка інша художня творчість, може бути і мистецтвом, і несмиком, і вандалізмом. Про це говорить художник Лесь Подерев'янський. А заборони тільки підсилюють інтерес до такої творчості.
Просто це елемент вуличної молодіжної субкультури. Та вони різні. Одні подобаються, інші менше. Тут така справа. Це треба дивитися вже конкретно по кожних. А це навіть краще, коли щось забороняють, то вона вибухає з новою силою.
Якісне графіті – заняття не дешеве в Україні. Партія фарби для серйозних проєктів коштує від 100 євро і дорожче. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про графіті в Україні слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». А в сьогоднішній пресі ви дізнаєтеся, хто в Україні обурений кредитом МВФ. Як нараховувати пенсію, якщо архів підприємства про зарплату не зберігся? Чи готові українські дитячі садочки до обов'язкового навчання дошкільнят? Сторінки свіжих газет гортає Ірина Біла.
Довгоочікуваний кредит Міжнародного валютного фонду породив в Україні хвилю оптимізму, але не в усіх. Зокрема, опозиційний уряд висловлює жаль, що міжнародні фінансові інституції спонсорують збагачення представників режиму за рахунок грабежу українських громадян. Їхню думку не поділяє кореспондент газети «День», який вважає, що це непідходящий випадок, щоб переводити стрілки з чистої економіки на брудну політику. І що конструктивна опозиція лише виграла б, якби не соромила МВФ даремно і на шкоду власній країні, а взялася налагодити дієвий контроль за використанням позикових коштів. Запровадження з нового навчального року обов'язкової дошкільної освіти загрожує ще більше загострити проблему нестачі місць у дитячих садках країни. Як пише «Ділова столиця», очевидно, що держава навряд чи знайде кошти на будівництво нових установ, а в регіонах змушені будуть ущільнювати існуючі сади та виселяти з комунальних приміщень приватних педагогів. Гарячкові спроби чиновників рятувати ситуацію, на думку газетярів, призведуть лише до того, що батькам доведеться витрачати на вирішення питання ще більше часу та грошей. Приміщення для ведення бізнесу знову знаходять покупців. Як інформують економічні звістя, за перше півріччя визначилися два головні тренди в галузі – поновлення будівництва офісної нерухомості і збільшення кількості оборудок. Про позитивні тенденції на ринку нерухомості докладніше в статті «Спека розморозила офіси». При призначенні пенсії людина може надати відомості про зарплату за минулі роки навіть у тому випадку, якщо архів підприємства не зберігся і довідку про заробіток одержати неможливо. Дохід визначається із середніх ставок і окладів на підприємстві або в іншій галузі чи професії. Інші особливості нарахування пенсії розповідають експерти газети «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua, а у нас на черзі новини, які підготував Антон Шульга.
Дякую. Сьогодні в Сімферополі президент України Віктор Янукович проведе засідання з питань стратегічного розвитку Криму. Планується зустріч глави держави з представниками кримсько-татарського народу, але, як повідомив кримський кореспондент Радіо Свобода, представники Меджлісу навряд чи братимуть у ній участь. Україна готова прийняти на реабілітацію дітей із постраждалих регіонів Росії, а також відправити до сусідньої держави техніку для боротьби з пожежами, які вже охопили близько 130 тисяч гектарів і забрали життя близько 40 людей. Як повідомляє прес-служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, в стані готовності до відправлення в Росію перебувають два літаки Ан-32П, пожежна техніка, а також опіковий центр Донецька. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує підприємствам і установам збільшити обідню перерву до 3-4 годин на час особливо спекотної погоди. А також відомство рекомендує установам запровадити особливе адміністративне регулювання режиму роботи, а саме скорочення робочого дня, зміну часу його початку та закінчення, використання кімнат відпочинку з оптимальним температурним режимом. У Пакистані продовжує вирувати стихія. Від безпрецедентних дощів і викликаної ними повені потерпіли близько 2,5 мільйонів людей, майже 1500 загинули на північному заході країни. Повінь і суви знищили також будинки і сільськогосподарські угіддя в одному з найбідніших регіонів Пакистану. За оцінками ООН, близько 980 тисяч осіб втратили свої оселі, ця цифра згодом може перевищити мільйон. 10 учасників руху «Талібани», 35 членів «Аль-Каїди» більше не перебувають у списку санкцій ООН. Підтвердження перебування у чорному списку 132 талібів і 311 членів «Аль-Каїди». Про це повідомив голова спеціального підрозділу Ради безпеки ООН Томас Мейер Хартінг. Санкції передбачають заморожування активів і заборону поїздок осіб, підозрюваних у тероризмі. У рамках зусиль з національного примирення президент Афганістану Хамід Карзай звернувся до Ради безпеки з проханням вилучити зі списку імена деяких талібів, не пов'язаних із діяльністю «Аль-Каїди». Сибірське плато з незайманою тундрою, лісами і озерами, де пролягає головний шлях міграції північних оленів, включено до списку Всесвітньої спадщини ООН. У столиці Бразилії триває засідання Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, предметом розгляду якого було російське плато Путорана.
І таким інформаційний ранок вівторка 3 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. Мене звати Ярина Матвійчук. Почуємося завтра о цій же порі у програмі «Ранкова свобода». І прекрасного вам дня. Хай щастить!